ไปเทศบางที่นะเขาช้าเขาบอกจังหวัดเขาเป็นธรรมเนียมเวลาพระมาเทศก็ต้องมาช้าๆทยอยมาบอกให้เขาทยอยมาแต่ถึงเวลาเราเทศตอนหลังก็เขาก็ไวขึ้นนะเวลานะเป็นของหายากหมดแล้วหมดเลยนะชีวิตเราไม่ได้ยาวเท่าไหร่ชีวิตคนคนหนึ่งถ้าตามคำพีของศาสนาพุทธในยุคของเราเนี่ยอายุเฉลี่ย75ปีหนึ่งกับเนี่ยคือ75ปีตอนหลวงพ่อเด็กๆก็เคยโมโหพระอานนท์ว่าพระอานนท์ไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าให้อายุกับหนึ่งหรือมากกว่าสมัยพุทธกาลกับหนึ่งก็ร้อยปีเรียกว่าอายุกับกับมีสองกับอายุกับกับมหากับมหากับคือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกสลายมหากับอายุกับก็คืออายุเฉลี่ยพวกเราอายุเฉลี่ยตามคำพีก็75ปีไม่มากประมาณ 30,000 วัน75ปีเนี่ยเราเอาไปนอนซะ25ปีนอนไปแล้ว25ปีเหลือ50ปี50ปีไปเรียนหนังสือไปทำงานไปอะไรซะเยอะเลยเวลาส่วนใหญ่เอาไปอยู่กับโลกเวลาที่จะภาวนาจริงๆมีไม่มากเราต้องรู้จักเก็บเวลาเล็กเวลาน้อยในแต่ละวันนะมันจะมีช่องโหว่ระหว่างการทำงานที่ต้องคิดเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะมีจังหวะอยู่เวลาอาบน้ำเวลากินข้าวเวลาขับรถนั่งรถอะไรเนี่ยเวลาพวกนี้รวมๆก็วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงเวลาใจลอยที่บอกว่าทำงานวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรเนี่ยจริงๆแล้วทำจริงๆประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เหลือไว้ฟุ้งซ่านแต่ว่าอ้างว่างานเยอะมีงานวิจัยเขาตรวจสอบชั่วโมงทำงานที่แท้จริงพบว่าชั่วโมงทำงานที่แท้จริงไม่ได้เยอะเท่าที่คิดอะที่วันละ8ชั่วโมงตามกฎหมายแรงงานทำจริงเกินนั้นอีกบอกจริงๆไม่ถึงอย่างตอนเดินเข้าไปสำนักงานไปเปิดตู้เปิดโต๊ะเปิดคอมพิวเตอร์ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำงานหรือเป็นหมอจะไปผ่าตัดแต่งองค์ทรงเครื่องก็พักหนึ่งแล้วล้างมืออีกนานเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดจริงๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันหนึ่งนอนไปสูง8ชั่วโมงทำงานไป4ชั่วโมงเหลือกี่ชั่วโมง12ชั่วโมงเอาไว้ใจลอยนั่นที่บอกไม่มีเวลาปฏิบัตินะจริงๆคือไม่รู้วิธีปฏิบัติคิดว่าการปฏิบัตินั้นต้องไม่ทำงานต้องแยกตัวออกจากสังคมมีอยู่คนเดียวอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำภาวนาคิดถึงการภาวนาก็มีแต่วาดภาพของการเดินจงกรมการนั่งสมาธิวันๆจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้นิดเดียวนี่พวกเรายุคนี้ทำงานเคร่งเครียดมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรไม่ค่อยมีแรงเวลาตอนเย็นตอนค่ำกลับไปถึงบ้านเหมือนนกปีกหักสมซานหัวสู้หัวซุนรู้สึกบ้างไหมพวกที่ทำงานนะมันเข้าขั้นหัวสู้หัวซุนนะวันๆอยากจะหลับแล้วไม่อยากยุ่งอะไรนะไปนั่งสมาธิความอดทนนั่งหลับนั่งก็งองแงงงอแงกไปสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนั่งทนทุกข์ทรมานเฉยๆเนี่ยถ้าเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้ต้องทําในรูปแบบอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเราไม่รู้จากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เราจะไม่เหลือเวลาปฏิบัติเท่าไหร่หรอกหากเวลานอนกับเวลาทำงานออกไปก็เหลือ10กว่าชั่วโมงอย่างเวลานั่งรถเนี่ยปฏิบัติได้เวลากินข้าวปฏิบัติได้อาบน้ำเวลาขับถ่ายเวลาเดินไปเดินมานี่ปฏิบัติได้หมดเลยนะถ้าเราไม่ไปหลงว่าการปฏิบัติต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวการนั่งสมาธิการเดินจงกรมมันเป็นเปลือกเป็นรูปแบบของการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆนั้นปฏิบัติกันที่จิตถึงไปเดินจงกรมนะแต่จิตไม่ปฏิบัติก็ถือว่าเดินเรื่อยเปื่อยนั่งสมาธิอยู่จิตไม่ได้ปฏิบัติจริงจิตฟุ้งฟุ้งไปนั่งเสียเวลานั่งทรมานตัวเองนั่งอวดคนอื่นว่าได้นั่งงั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันจะอยู่ที่รูปร่างการแสดงออกแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจของเราในขณะนั้นเรามีสติหรือเปล่าในขณะนั้นเรามีสมาธิจริงหรือเปล่าการปฏิบัติมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกสมถกรรมฐานมีสติมีสมาธิส่วนหนึ่งทำวิปัสสนากรรมฐานมีสติมีสมาธิมีปัญญาตอนทำวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิอย่างที่คนในโลกเขารู้จักกันเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละจิตมีสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้าทำสมถะนั้นก็มีสติก็มีสมาธิถ้าเจริญวิปัสสนามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติเป็นตัวจับอารมณ์หน้าที่ของสติเป็นตัวจับอารมณ์หน้าที่ของสมาธิเป็นความตั้งมั่นทำให้จิตใจตั้งมั่นไม่แส่สายไปหน้าที่ปัญญาก็คือตัดอารมณ์ปัญญาทำหน้าที่ตัดนะสติเป็นคนจับปัญญาเป็นคนตัดถ้าทำสมถะอย่างเดียวนะไม่เดินปัญญาจิตจะจับอารมณ์อยู่งั้นนะจับอารมณ์มันเดียวนิ่งๆอยู่งั้นอยู่อย่างนั้นได้นานหลายๆชั่วโมงถ้าตายไปอยู่พรหมโลกนะจิตจับอารมณ์อยู่งั้นเป็นกลับๆเลยไม่ใช่อายุกับของมนุษย์ด้วยเป็นมหากับงั้นเราแยกให้ออกนะว่าการปฏิบัติอยู่ที่การมีสติมีสมาธิทำความสงบงั้นเดินช้อปปิ้งอยู่นะจิตก็สงบได้ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายมันเดินเราไปสวนการค้าอย่างเงี้ยไม่วอกแวกไปดูสินค้านะถือว่าอากาศมันเย็นๆข้างนอกมันร้อนเราไปเดินจงกรมในห้างในศูนย์การค้าแต่ยาวกระเป๋าสตังค์ไปยาวบัตรเครดิตไปนะเอาไปให้น้อยๆเดี๋ยวสู้กิเลสไม่ไหวมีตังค์น้อยๆไปเดินด้วยความรู้สึกตัวขึ้นบันไดเลื่อนด้วยความรู้สึกตัวขึ้นลิฟต์ด้วยความรู้สึกตัวทำด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยแล้วถ้ามีการกระทบกระทั่งนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นคนมันเดินชนเราจิตมันโกรธรู้ทันความโกรธที่เกิดที่จิตเห็นความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เดินปัญญาละนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัดอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธินิ่งหรือเดินจงกรมกลับไปกลับมาการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่คุณภาพของจิตถ้ามีสติมีสมาธิอยู่ก็ได้สมถะทำอะไรอยู่ก็มีสมถะถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอยู่ไม่ว่าทำอะไรอยู่นะถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ก็คือทำวิปัสสนาอยู่นี่แหละไปหลงกับแค่รูปแบบของการปฏิบัติที่เปลือกมันบางคนเปลือกสวยนะเดินสวยนั่งสวยนั่งตัวตรงแป๊วตรงนิ่งไม่กระดิกเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงข้างในเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปที่วัดหาครูบาอาจารย์ครูบ ครูบาอาจารย์ท่านบารมีมากผู้คนไปภาวนาที่วัดท่านเยอะมากเลยตอนค่ำๆเขาไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์โบสถ์ท่านเล็กไม่พอนั่งก็นั่งอยู่รอบโบสถ์อีกบางพวกก็เดินจงกรมพวกก็นั่งสมาธิพวกไปบ้างคนอื่นเข้าไปเราก็ไปบ้างจริงชอบปฏิบัติคนเดียวไม่ชอบปฏิบัติเป็นกลุ่มหรอกไปถึงเข้าไปชะโงกดูในโบสถ์โอ้คนนั่งกันนิ่งเลยพวกหนึ่งนั่งเพ่งพวกหนึ่งนั่งเคลิ้มนั่งเพ่งเอาไว้ก็ตึงเครียดเกินไปใจแข็งกระด้างนั่งเคลิ้มก็อ่อนเกินไปขาดสตินะมีสองจำพวกตึงไปก็หย่อนไปเดินมาดูพวกเดินจงกรมเดินกันอย่างเคร่งเครียดพวกหนึ่งเดินเรื่อยเปื่อยใจลอยเนี่ยดูทั้งนอกโบสถ์ทั้งในโบสถ์นะใจมันก็นึกขึ้นมาโอ้ที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัตินึกอย่างนี้นะที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยทั้งที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกันร่วมร้อยนะไปเดินดูแล้วที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติพอเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ท่านมองหน้านะแล้วก็ยิ้มยิ้มบอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วหรอก วันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วโอ้เราเนี่ยอายท่านมากเลยคิดไม่ดีไปดูเขานะแล้วก็ว่าเขาไม่ปฏิบัติไม่ดีเรานักปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเทียบเขาเทียบเรานี่กิเลสชื่อมานะไม่เห็นเห็นแต่ว่าเขานั่งสมาธิไม่เป็นเดินจงกรมไม่เป็นนั่งกันเต็มเลยนะนั่งกันทนมากเลยอยู่กันดึกดื่นบางทีเข้าไปเจอครูบาอาจารย์ท่านพูดใส่หน้าเรานะเหมือนกับที่เราคิดในใจวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะคนไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าไม่ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมกันเยอะแยะทำไมไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะจิตไม่มีคุณภาพถ้าไม่เผลอไปนะส่งจิตออกนอกเรื่อยเปื่อยไปก็ไปเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งไว้เคร่งเครียดใจแข็งแข็งกระด้างกระด้างเผลอไปมีสองพวกนะเผลอเรื่อยเปื่อยไปคิดนอนคิดนี่ไปเคลิ้มๆไปขาดสติอีกพวกหนึ่งเผลอออกนอกนั่งสมาธิแล้วจิตสว่างขึ้นมาตามแสงสว่างไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวเห็นเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรไปเรื่อยงั้นถ้าจิตของเราไม่ถูกต้องถึงเรานั่งสมาธิอยู่ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติจิตเผลอไปเผลอไปคิดหรือเผลอตามแสงสว่างไปเที่ยวออกไปรู้ข้างนอกหรือจิตไปเพ่งเอาไว้บังคับตัวเองอย่างเคร่งเครียดเนี่ยสุดโต่งไปสองข้างข้างเผลอข้างเพ่งจิตไม่มีคุณภาพถึงจะนั่งสมาธิอยู่ถึงเดินจงกรมอยู่โต้รุ่งนะก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติไม่มีสติใช้ไม่ได้ไม่ได้จริงครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อว่านี่โอ้ท่านน่าดูนะเวลาไปกราบท่านนะส่งกันบ้านท่านนะตอบคมกริบเลยฉาดฉานลึกซึ้งประณีตมากเวลาหลวงพ่อไปหาท่านนะไปกราบท่านนะพระอุปัฏฐากจะชอบเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ให้ถามให้ไปนั่งหลบอยู่ข้างหลังท่านก่อนให้โยมเข้ามาพร้อมๆกันเยอะมากเลยท่านให้ไม่ได้เข้ามาทีละคนมาเข้ามาเต็มห้องท่านนะแล้วก็เข้าไปกราบทีละกลุ่มกลุ่มนี้มาจากนี้จังหวัดนี้นะพระเลขาละรายงานพระอุปัฏฐากรายงานกราบหลวงปู่ขยับไปให้กลุ่มอื่นบ้างเท่านี้เองนะเดินทางไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเพื่อได้แค่นี้แหละกลุ่มนี้เข้ามากราบถวายใบปรณนาพอไล่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะไม่นานก็หมดละร้อยกว่าคน200คนนะไม่นานหลวงปู่จะพักผ่อนเชิญออกจากห้องไปปิดประตูเลยคราวนี้ถึงเวลาเราส่งกันบ้านส่งกันบ้านท่านส่งกันบ้านเสร็จแล้วออกมาท่านจะบอกพระอุปัฏฐากถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อนะหลายๆคนนะท่านต้องอายุเป็นร้อยปีเลย ท่านบอกหาคนถามคําถามอย่างหลวงพ่อหายากนะท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกกับพระอุปัฏฐากหาคนถามได้อย่างหลวงพ่อหายากนี่ตอนเย็นเราไปเจอพระอุปัฏฐากท่านหลวงพ่อก็ไปบอกกับพระอุปัฏฐากว่าโอ้ผมบุญเหลือเกินไปเจอหลวงปู่นะถามธรรมะท่านท่านตอบได้ประณีตมากเลยไม่มีใครตอบได้อย่างท่านเลยนี่ลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์นะพระอุปัฏฐากเลยบอกเนี่ยหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครถามได้อย่างคุณเลยเป็นเรื่องการภาวนาล้วนๆเรื่องจิตเรื่องใจล้วนๆเลยอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนมีพ่อมีแม่ร่มเย็นมีความสุขติดขัดนะท่านก็แก้ให้รวดเร็วมากเลยนี่พวกเรายุคนี้หาครูบาอาจารย์ยากครูบาอาจารย์ที่แตกฉานในการปฏิบัติจริงๆนับตัวได้เลยแทบไม่มีเทียบกันแล้วมันคล้ายๆมันถดถอยลงเป็นรุ่นๆนะถอยลงถอยลงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนะแพรวๆไปหมดเลยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นี่แทบไม่ต้องพูดเลยนะบางทีบางองค์ไม่ต้องพูดอะไรเลยท่านเห็นหน้าท่านก็สอนเลยเราไปติดขัดอะไรอยู่ท่านก็บอกเลยอาศัยได้เรียนจากครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยจับหลักปฏิบัติได้แม่นจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาจำแนกได้ว่าการปฏิบัติที่แท้จริงจิตต้องปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของการปฏิบัติบางคนจะเน้นที่รูปแบบนะเดินต้องก้าวต้องยาวแค่นี้แต่ละก้าวต้องยกเท้าสูงแค่นี้อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันสวยดีแต่ที่หลวงพ่อเน้นมากเลยก็คือจิตเราต้องปฏิบัติถ้าจิตเราไม่ปฏิบัตินะร่างกายเราปฏิบัติอย่างเดียวกิเลสไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกิเลสอยู่ที่จิตใจของเราการปฏิบัติก็มีสองอันนั่นแหละแค่สมถะกับวิปัสสนาถ้าสมถะนะมีสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่งอย่าไปเอาอารมณ์เยอะแยะจิตก็เป็นหนึ่งจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งจิตไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งนี่คือหลักของสมถะกรรมฐานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งธรรมชาติของจิตเราเนี่ยจับอารมณ์อุตลุดเลยเดี๋ยวก็วิ่งไปจับอารมณ์ทางตาวิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปจับอารมณ์ทางหูไปฟังเสียงวิ่งไปจับอารมณ์ทางจมูกไปดมกลิ่นวิ่งไปจับอารมณ์ที่ลิ้นไปรู้รสวิ่งไปจับอารมณ์ทางร่างกายก็ไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มากระทบร่างกายอย่างเวลายุงกัดรู้ว่ายุงกัดนี่ถือว่ารู้ไหมไม่ใช่นะถ้าจิตจดจ่อถ้าจิตไปยุ่งกับยุงนะจิตมีโทสะอีกถ้ามีความเจ็บเกิดขึ้นนะจิตเพ่งอยู่ที่ความรู้สึกเจ็บรู้สึกคันไม่หนีไปไหนเลยนิ่งๆอยู่นี่ก็สมถะงั้นถ้าจิตไปหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสติจับอารมณ์อันนั้นไว้มั่นเลยแล้วจิตก็ตั้งอยู่ในอารมณ์อันนั้นเลยสติจับอารมณ์อันนั้นอย่างเหนียวแน่นนะแล้วสมาธิจิตไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันนั้นจิตนั้นเคลื่อนเข้าไปเกาะตัวอารมณ์เป็นนิ่งอยู่กับตัวอารมณ์ไม่วอกแวกไปอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่แหละหลักของสมถกรรมฐานหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งสติระลึกรู้อารมณ์เช่นเดียวกับตอนทำสมถะนั่นแหละสติระลึกรู้อารมณ์แต่อารมณ์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอารมณ์มันเดียวอารมณ์นั้นเข้ามาทางตาคือรูปเข้ามาทางหูคือเสียงเข้ามาทางจมูกคือกลิ่นเข้ามาทางลิ้นคือรสเข้ามาทางร่างกายสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะมากระทบร่างกายหรืออารมณ์ที่สัมผัสทางใจเช่นความคิดความนึกความปรุงความแต่งต่างๆเป็นอารมณ์ที่สัมผัสด้วยใจ อารมณ์ทั้งหลายนะหมุนเวียนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอารมณ์นับไม่ถ้วนไม่เหมือนสมถะนะสมถะนั้นมีอารมณ์อันเดียวพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวหายใจก็หายใจอย่างเดียวดูท้องพองยุบก็พองยุบอย่างเดียวเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตก็รู้แต่เรื่องยกเท้าย่างเท้าไม่เอาอันอื่นจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตแนบเข้าไปในอารมณ์อันเดียวจิตเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสติจับอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นแล้วสมาธิชนิดนี้ของสมถะเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตเข้าไปตั้งแนบอยู่กับตัวอารมณ์งั้นจิตจะไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์อย่างเวลาดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยได้สมถะเวลารู้ลมหายใจสติระลึกรู้ลมหายใจจิตก็ไหลเคลื่อนไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจมีสมาธิอยู่กับลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตที่เพ่งสมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์จิตรวมเข้ากับตัวอารมณ์แต่เวลาเราเดินวิปัสสนาอารมณ์เป็นหมื่นเป็นแสนอารมณ์ก็ได้ไม่ใช่ต้องอารมณ์อันเดียวสมถะต้องใช้อารมณ์อันเดียวนะเพื่อให้จิตมันอยู่ในที่เดียววิปัสสนานั้นอารมณ์อะไรก็ได้นะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจได้ทั้งหมดเลยแต่ความต่างมันสำคัญมากๆเลยนะอีกตัวหนึ่งนอกจากอารมณ์มีนับไม่ถ้วนแล้วก็คือจิตนั้นนะไม่ไหลเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์จิตแยกออกจากอารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบ้านเรานะสมมติบ้านเรามีสองชั้นเรายืนอยู่ข้างบนบ้านนะเห็นคนเดินที่ถนนหน้าบ้านคนโน้นมาคนนี้ไปทีก็หมาวิ่งมานะหมาก็วิ่งไปนะมีรถเข็นขายของมาแล้วก็ไปนะมีแม่ค้าหาของมาแล้วก็ไปนะรถยนต์มาแล้วก็ไปจักรยานมาแล้วก็ไปนะนี่มีสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปนับไม่ถ้วนเลยแต่เราไม่ได้อยู่บนถนนเราอยู่บนบ้านเห็นทุกอย่างไหลผ่านหน้าเราไปเราดูอยู่ห่างๆนะใจที่ตั้งมั่นแยกออกมาจากอารมณ์เรียกว่าใจมีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสมาธิมีสองอันนะสมาธิที่เข้าไปแนบกับอารมณ์กับสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สมาธิที่แนบกับอารมณ์นะจิตจะไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สมถะกรรมฐานสมาธิที่ตั้งมั่นสติระลึกรู้อารมณ์อารมณ์อะไรผ่านมาเฉพาะหน้าก็รู้อารมณ์อันนั้นอารมณ์นั้นไปแล้วก็สติไม่ตามจับทิ้งไปเลยอารมณ์ใหม่มาสติก็ระลึกรู้อีกแต่ระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหมื่นเป็นแสนนะถ้าสมถะกรรมฐานนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะหมุนติ้วติ้วติ้วเข้ามาทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูเมื่อจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะสติระลึกรู้อย่างสมมติเราอยู่บนบ้านเห็นจักรยานคนขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านมาเราไม่วิ่งไปเกาะรถจักรยานเขาอยู่ห่างๆจะรู้ทันทีเลยนี่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวจักรยานนี้มาแล้วมันก็ไปเห็นซึ่งหน้าเลยว่ามันมาแล้วมันก็ไปเราไม่วิ่งตามมันไปเห็นหมามาแล้วหมาก็ไปเห็นแมวมาแล้วแมวก็ไปเห็นคนมาแล้วคนก็ไปเราไม่ไปด้วยเราเป็นแค่คนดูอยู่การที่เราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปจิตไม่เข้าไปยุ่งกับอารมณ์จิตแยกออกมาอยู่ต่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าสิ่งใดมาสิ่งนั้นก็ไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นเองมันก็เหมือนที่เราอยู่หน้าบ้านหรือบนบ้านเรารถมาแล้วรถก็ไปหมามาแล้วหมาก็ไปคนมาแล้วคนก็ไปทุกอย่างเป็นของเป็นปรากฏการณ์ชั่วขณะเท่านั้นเองเวลาเรามาดูกายดูใจก็เหมือนกันเห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็ผ่านไปร่างกายที่หายใจออกก็สลายไปมีร่างกายหายใจเข้านะร่างกายจะหายใจเข้าชั่วคราวนั้นก็หายไปเกิดร่างกายหายใจออกจิตเราตั้งอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะหรือดูจิตดูใจเห็นความสุขมาแล้วความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปจิตอยู่ต่างหากความเฉยเฉยมาแล้วความเฉยเฉยก็ไปความโลภมาแล้วความโลภก็ไปความโกรธความหลงมาแล้วมันก็ไป ในที่สุดการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเป็นเวลานานๆต้องเห็นกันนานไม่ใช่เห็นกันแป๊บๆบารมีเราไม่มากพอบางคนบารมีเขามากพอนะเขาเห็นแวบๆนี่เขาขาดเลยนะตัดขาดในเวลาอันรวดเร็วพวกเราที่ตกรุ่นมาจนถึงรุ่นนี้นะไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระสาวกรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ปลายแถวเต็มทีแล้วเราก็อนุโลมอนุมานเอาไว้ก่อนนะว่าบารมีคงไม่เยอะหรอกถ้าเยอะคงไปฟังพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังหลวงพ่อประโมทเทศบารมีไม่มากงั้นอย่าหวังเลยว่าดูวันสองวันจะผ่านนะก็ดูบ่อยๆดูนานๆดูจนกระทั่งจิตมันแจ้งขึ้นมาสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาดูจนจิตยอมรับความจริงตัวนี้เมื่อไรจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะอะไรเกิดแล้วนั้นก็ดับเราจะได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ยากเกินไปนะที่คารวะอย่างพวกเราจะทำโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยไม่ยากเลยสำหรับคารวะอนาคาเริ่มยากสำหรับคารวะนะเพราะอนาคาเนี่ยเป็นขั้นที่ละกามคารวะนั้นหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอยู่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือความมันทางใจความมันทางใจนะเรียกว่ากามธรรมสนุกสนานเพลิดเพลินทางใจคารวะหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามยากเหลือเกินนะที่คารวะจะเป็นพระอนาคาสมัยพุทธกาลมีคารวะเป็นพระอนาคาหลายท่านแต่ก็นับตัวได้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ละท่านส่วนโสดาสกทาคานับไม่ถูกเยอะแยะไปหมดคารวะก็เป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ว่ามีน้อยเต็มทีเลยนับตัวได้เลยนะสมัยพุทธกาลก็มีกี่องค์มีไม่มากแต่ขั้นต้นๆ นะโสดาสกทาคาอย่างพวกเรานี่แหละไว้ผมยาวๆนี่แหละนุ่งผ้าสีนี่แหละไม่ต้องนุ่งผ้าขาวหรอกนะกินข้าววันละสามมื้อนี่แหละไม่ต้องกินสองมือ้อไม่ต้องกินมื้อเดียวหรอกนะมีสามีมีภรรยาอยู่นี่แหละแต่ต้องมีคนเดียวนะมีหลายคนภาวนาไม่ขึ้นนะให้มีคนเดียวคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้าปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องวันหนึ่งเราก็เห็นได้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับพระโสดาบันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับส่วนพระอรหันต์จะแจ้งว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดมีอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยเคยเห็นพระนิพพานแต่ไม่แจ่มแจ้งทรงอยู่ไม่ค่อยได้อยู่ได้แป๊บนี่พวกเราอยากเก็บได้ธรรมะนะเรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปปรากฏการทางร่างกายไหลผ่านไปปรากฏการทางจิตใจไหลผ่านไปจิตเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็หายไปความเฉยเฉยเกิดขึ้นแล้วความเฉยก็หายศรัทธาเกิดแล้วศรัทธาก็หายความขยันปฏิบัติวิริยะเกิดขึ้นแล้ววิริยะก็หายกลายเป็นขี้เกียจศีลเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ด่างพร้อยสมาธิเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเนี่ยเฝ้าดูไปทุกอย่างจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวหมดเลยทุกคนดูได้อยู่แล้วโดยเฉพาะการดูจิตดูใจนั้นง่ายกว่าการดูกายมากเลยเวลาเราจะดูกายเนี่ยเราดูได้เห็นแต่ร่างกายเราไม่เห็นรูปทำวิปัสสนาจริงๆดูกายไม่ได้ต้องดูรูปกายมันปิดบังรูปไว้อย่างสิ่งที่เรียกว่ากายเรานะแยกออกไปเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยังไม่ใช่รูปหรอกสิ่งเหล่านี้ปิดบังรูปเอาไว้ด้วยสิ่งที่เป็นรูปก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนี้เป็นรูปแท้ๆเลยในเส้นผมมีธาตุดินในเส้นผมมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในตัวเองดูยากนะกว่าจะเห็น งั้นร่างกายเนี่ยปิดบังรูปเอาไว้ไม่ให้เห็นรูปดูยากถ้าจิตไม่ทรงสมาธิพอไม่เห็นรูปแต่การดูจิตดูใจแล้วแสนจะง่ายนะความโกรธเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็นนามแล้วความโลภความหลงความสุขความทุกข์นี่เป็นนามธรรมอยู่แล้วไม่มีอะไรปิดบังเลยเมื่อเราดูเข้าไปตรงๆเลยจิตมันโลภรู้ว่าโลภก็จะเห็นเลยความโลภเกิดแล้วก็ดับเห็นเองความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่เป็นตัวนามธรรมแท้ๆแล้วนี่ปัจจานานั้นต้องเห็นรูปนามนะรูปดูยากนะเพราะร่างกายมันบังรูปไว้หมดผมขนเล็บฟันหนังนั้นมันบังธาตุดินน้ำไฟลมเอาไว้ในขณะที่นามธรรมเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังขี้เกียจดูเท่านั้นเองความโกรธทุกคนรู้จักแต่ตอนความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ดูว่าจิตกำลังโกรธเราไปดูคนที่ทำให้เราโกรธความโลภเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นใครๆก็รู้จักว่าความโลภหรือความรักเป็นยังไงความรู้สึกรักอะไรเงี้ยแต่เราละเลยเราไม่ยอมรู้ว่าตอนนี้เกิดอารมณ์รักเราไปดูคนที่เรารักเราทิ้งการรู้ของตัวเองรู้นามธรรมของตัวเองงั้นขยันรู้นะในที่สุดปัญญามันจะเกิดมีสติแล้วมีจิตตั้งมั่นอยู่ปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นจนจิตยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อนั้นแหละถัดจากนั้นค่อยมาเรียนต่ออีกนะวันนี้เรียนแค่นี้ก็พอเรียนแค่นี้ก็ทําหลายปีแล้วนะต่อไปไปกินข้าวกินข้าวก็เจริญสติได้กินข้าวไม่ใช่การที่ทํางานต้องใช้ความคิดนะงั้นเราลองไปดูตอนที่กินข้าวเราขาดสติกี่ครั้งเดี๋ยวจะถามนิมนต์เลยครับเชิญ